армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Балуан Шолақ сарайында Қонаевты Ерғали деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретмен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер жыр додасын бастаған астаналық Айны Тұрсынбаева мен қызылордалық жас ақын Мейірбек Сұлтанханның сөзін тыңдай алатын боласыздар.
Кеш болады, қамшы басып қалайын дер шағында. Сондықтан